Ат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Кыргызстанда энергетиктер күнү белгиленди. Буга байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп, президент Роза Отунбаева бардык энергия компанияларда аудит өткөрүлө турганын билдирди. Отун энергетика тармагындагы ачыктыкты камсыз кылуу үчүн министрликке караштуу байкоочулар кеңеши түзүлөт. Ага бюджет каражаттарынын сарпталышына, тендер иштеринин жүрүшүнө көзөмөл салуу милдети табышталат. Отунбаева ошондой эле быйыл калкты электр жарыгы менен камсыз кылууда үзгүлтүк болбой турганын ишендирди жана Нарын дарыясынын куймаларында 20 ГЭС куруу пландалып жатканын маалымдады. Индия менен Кытай атом чөйрөсүндө кызматташат. Атап айтканда, тараптар атомдук станциялар үчүн жаңы реакторлорду жасоо жагынан биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырышат. Тийиштүү келишимдерге бүгүн Делиде кол коюлду. Кол коюу аземине Орус президенти Дмитрий Медведев менен Индус өкмөтүнүн башчысы Манмохан Синг катышты. Эки лидер экономикалык кызматташтыктан тышкары коопсуздук, терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулашты. Тараптар өз ара соода саттыктын көлөмүн 2015 жылы 20 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатышат. Кыргызстандын Баткен областында 60 мугалим акимчиликтин алдына митингке чыгышты. Алар мындан 10 күн мурун областтык жана райондук бийликке кайрылуу жолдоп, алардан эч кандай жооп ала алышкан эмес. Мугалимдер айлык акыны көтөрүүнү, социалдык жактан камсыздоону жакшыртууну жана электр энергиясына жеңилдик берүүсүн талап кылып жатышат. Кечээ ушундай эле талаптар менен Балыкчы районунун мугалимдери жана бала бакча тарбиячылары митинг өткөрүшкөн. Өкмөттүн премьер министри Алмазбек Атамбаев мугалимдердин талаптарын чечүү жолдорун караштырып көрүүнү тийиштүү министрликтерге табыштады. Кыргызстандын Ош шаарына Өзбекстандан келген газдын көлөмү азайды. Ушул тушта суткасына 90 000 кубометр газдын ордуна 72 000 кубметр гана газ келүүдө. Расмий маалыматтарда газ үчүн Кыргызстандын Өзбекстанга 950 000 доллардай бересеси бар экени айтылууда. Кыргыз газ акционердик коомунан кабарлашкандай, газ боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр ушул аптада же келерки аптада башталышы ыктымал. Минскиде 600 адам отурумду кабакка кесилди. Алардын баары 19 декабрдагы уруксат берилбеген жыйынга катышканы үчүн айыпталып, алды 15 арты 5 күнгө түрмөгө салынды. Көптөгөн өспүрүмдөр бошотулду. Ошол эле башаламандык маалында кармалып 15 күнгө камакка алынган россиялык кабарчы Александр Астафьев абакта ачкачылык жарыялап, Орус элчилигинин өкүлдөрү менен жолуктурууну талап кылууда. Аны башка журналисттер менен бирге ОМОН сабап салган. Беларусь бийликтери бул маалыматты четке кагышууда. Россиянын Минскидеги элчисинен алынган кабарларга караганда, камалгандардын арасында россиялык 9 жаран бар. Ак Үй старт келишими Сенатта бекитилет деп үмүт кылат. Президент Барак Обаманын басма сөз катчысы Роберт Гибс келишим Конгресс каникулга кеткенге чейин колго салынышы керектигин эске салды. Бул келишим Россия менен АКШнын ортосунда узак мезгил талкууланып, акыры быйыл апрелде Прагада эки өлкөнүн президенттери кол коюшкан. Бүгүн жылдын эң кыска күнү, анын үстүнө таңкы сааттарда ай тутулду. Кыска күн менен ай тутулган учур биринчи жолу тоголгон. Мындай учур мертем соңку 5 кылымдан бери биринчи мерте катталды. Астрономдор ай толук тутулганын түндүк жана борбордук Америкада, Европанын түндүгүндө жана Азиянын чыгыш бөлүктөрүндө таасин көрсө болот деп айтышкан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда, түнкүсүнү Чүй Талас облустарынын аймагында Чүйдө -3, -8, күндүз -1, -6, Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, -6. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз +3, +8, ал эми Ысык Көлдө күндүз -3, +2, Нарында -3, -8, Бишкекте болсо түнкүсүн -3, -5, күндүз -1, -3 даража суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүслан табыс эми кезек арай көз чарай тегерек стол талкуубузда. Талкууну бүгүн Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу түзүп алып барат. Айданбек, анда сөз сизде.
Рахмат азаттыктын ушул тегерек столу маегине эксперттер Аскар Бешимов жана Жумакадыр Акинеев телефондон Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков катышууда. Мен талкуубуздун башталышынын алдында беш нерсени эскерте кетсем, биз республика жана социал демократтар фракцияларынын өкүлдөрүнө кайрылып, бүгүнкү талкуубузга адистерди, каржы министрлигинен өкүлдөрдү катыштырып берүүнү өтүнгөн элек, бирок алардын дагы аракети ишке ашкан жок. Өкмөт жана депутаттардан дагы өкүлдөр келбей калды. Темабызды биз Кыргызстандын бюджет жана финанс саясатына байланыштуу жасайлы дегенбиз. Анткени мына жыл соңунда келип бюджет кабыл алуу маселеси абдан курчуп турат. Кечээ жакында эле каржы министрлиги мына келерки жылдын бюджет долбоорун жарыялады. Анда киреше 61 миллиард 100 миллион сом, чыгашасы 79 миллиард 700 миллион сом деп белгилениптир. Таңсыктык ошондо 18 миллиард 600 миллион сом экен. Бул ичкүдүн продукциянын 7.8% барабар экен. Мындай параметрдеги бюджетке кандай баа берилип жатат жогорку кеңеште? Ушул алгач Равшан мырза сизден сурасак. Алло, Равшан мырза.
Алло, укасам.
Мына ушул бюджет долбоору тууралуу айтып атабыз да, 61 миллиард, кирешеси 79 миллиард, 80 миллиардка жакын чыгашасы бар, таңсыктык 18 миллиардтан ашык. Ушундай параметрдеги бюджетке кандай баа берип атасыздар?
Эми азырынча өкмөттүн бюджеттик көз караштары жогорку кеңешке келе элек. Жогорку кеңеш келгенден кийин биз сөзсүз түрдө жогорку кеңеште талкуулайбыз. Жалпысынан 20 миллиардка жакын бюджеттин таңсыздыгы, бул менин оюмча азыркы пландуу гана түрдөгү нерсе. Ал эми бюджетти аткара келгенде бул чыгаша, жетишсиздик мындан дагы көп болоруна мен толук көзүм жетет. Ошондуктан эмки жыл Кыргызстан үчүн аябагандай оор жылдардын бири болорун азыр алдын ала айтып койсок болот.
Сиздер мына Жумакадыр мырза адис катары ушундай параметрдеги бюджетке кандай баа бересиз?
Эми бул бюджетти техникалык өкмөт түздү да, баягы божомолдо бюджетте прогноз деп коет да. Анан чындап келгенде мен кошулат элем, жанагы чыгаша тарабы эмдиги жылы көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби жанагы айтып атпайсызбы, ош жактагы маселелер чечилбек бүгүнкө чейин, эл аралык донорлор беребиз деген жарамды бербей турат да. Бирок жанагы азыр Алмазбек Шаршенович Атамбаев айткандай, негизги булактар көп. Ушу бюджет болсо баягы мурунку техникалык өкмөт түзгөндө учет калган эмес да. Мындайча айтканда Алмаз Шаршенович сопсону билет да, кайсы жактан киреше тарап жагын көбөйтсө болот.
Сиз билесизби кайсы булактардан?
Мен айта берейин билген жагын. Мисалы мына бажы тарап жактан жанагы бюджетке бир көп нерсе киреше жагын толуктасо болот. Себеби баягы азыр Аскар Жолчубекович да айтып кетет го, жанагынтип биз көп товарларды Кытай жактан киргизебиз, мындай бөлөк бир схема менен да, таразага тартып, анан ошолордун баардыгын өз жайына койсо, ошол жерден бир топ мындай акча түшүшү мүмкүн.
Бирок сиз, биз үмүттөнүп жатканда Атамбаев, сиз айтып жатасыз өкмөт башы, бирок ошол Атамбаев болгон кадр Кулматов менин оюмча быйылкы жылдан башынан бери башкарып келе атат, эч кандай өзгөрүү деле байкалган жок.
Эми ал болсо баягы айткандай эски схема боюнча иштейт билет деп ошо баягы убактылуу ошону койгон да. Экинчи мына ген тармагы жагы, жанагы парламент батыраак иштеп керектүү мыйзамдарды кабыл алса, ошол эле ген тармагынан абдан көп киреше түшөт. Себеби баягы азырынча лицензияны алып алып жылдап кармап, эч кандай ага жанагындай бонус, роялти деген төлөмдөрдү төлөбөй кармап отурушат. Ошону төлөтсө бир ошо 2.5 миллиард деп божомолдо бар доллар түшүшү мүмкүн деп. Андан башка энергетика тармакта, анан көмүскө экономика бар да. Мисалы ошо киреше тарап жагын жаңы өкмөт жакшылап иштесе, парламент жардам берсе көбөйтсө болот да.
Мен Аскар мырзага мындай бир адис катар дагы бир нерсе көңүлүн буруп тактоо киргизүүнү туура таап турам да. Мына бюджеттин кирешеси жана айтылгандай 61 миллиард сом деп белгиленип жатат экен. Анын 38 миллиарддан ашууну бизде салыктардын эсебинен жабылат экен. Анан 10 миллиард сом салык эмес булактардан деп айтылып турат да. Ошол жерде трансферт 13 миллиард сом деп турат. Трансферт деген терминди тактап алсак, бул эми кыргызча которуу дегенди билдирет экен да. Бул 13 миллиардка жакын каражат бюджетке каяктан которулат? Бул донорлордон келе турган жардамбы, же бул жашыруун дефициттин баягы бир аз азайтып коюунун максаты эмне бул жерде?
Жок, негизинен баягы принципиалдуу түрдө мурунтан эле карап жүргөндө трансферт деген бул баягы тышкы жардам, ошону беребиз. Бирок бюджет боюнча азыркы техникалык өкмөт жалпы эле көрсөткүчтөрдү көрсөттү, анын ичиндеги булактар ал кайсы жактан тактап келгени ал эчтеке жарыя болгон жок. Эми бирок мурунку жылга салыштырмалуу болгондо быйылкыны булар айтып атат, эмки жылы биз бюджеттин көлөмүн жалпы бир 5% өсүүгө макулдаштык дегенде. Эгерде азыр коалицияга келген өкмөт ошолор ушуну кабыл алса, бул эмнени таңкуулайт? Эчтеке өзгөрбөйт. Бул биз кабылданган бюджет дагы жылдык инфляцияны дагы жаппайт кымбаттоолукту. Анан ошонун ичинен эч кандай кирешени биз көбөйтпөйбүз. Көбөйтпөйбүз дегенде анда көмүскө экономикада схемаларды бузбайбыз, ошондой эле коррупциянын баарын калтырабыз. И жалаң эле баягы адат калбайт экен, ошо тышкы жардамга эле муктаж болуп, тышкы жардамды эле карап, ошолордун эсебинен жашайбыз деген сөз.
Мен Равшан мырзага кайрылым келди. Равшан мырза, мына Ата мекен фракциясы мүмкүн оппозициялык фракция катары ушу бюджет комитети, финанс комитетин, бюджет комитетин көзөмөлдөп калышы мүмкүн да. Сиздерде кандай бир сунуштар же бир ойлор болот ушул бюджетти толтуруу жагынан?
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн, ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар. Чет элдик уюмдардын жардамдары. Чет элдик уюмдардын жардамдары бул бизге жылга келе турган нерсе, биз ал жака көп деле көңүл бурбасак болот. Негизинен биз чет элдик жардамды алганга аракет кылганбыз жана аракет кыла беребиз. Бизде эки чоң булагыбыз бар. Бул бажы жана салык булактары. Биз эки ушул булакты иштөөсүн жакшырта турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин киреше бюджетибиздин бөлүгүндө чоң өзгөрүүлөр пайда болот. Мисалла турган болсок, биз аны кантип жакшыртышыбыз керек? Биринчиси, биз жакшы инвестициялык климат түшүшүбүз керек. Экинчиси, биз ошол салык жана бажы булактарынын кирүүсүн, башкаруусун жакшыртышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бир топ эсе сыртка кетип аткан булактарды ошол мамлекеттик бажы жана салык уюмдары аркылуу мамлекеттин бюджетине киргизсек болот. Үчүнчүсү, биз салык жана бажы уюмдарында иштеген мамлекеттик кызматчылардын эффективдүүлүгүн, иштөө эффективдүүлүгүн жогорулатышыбыз керек. Төртүнчүсү, биз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Мына ушуга окшогон 5-6 чечимдүү саясий эркибиз күчтүү болуп кадамдар жасай турган болсок, анда сөзсүз түрдө биз киреше бөлүгүн жакшыртканга болот. Жана ошону менен бизге мамлекетке жаңы салыктарды киргизсек болот. Мисалы, мына өткөндө Ата мекен фракциясы биз сунуш кылдык, чет элден келип аткан Азия топливага акциздик кирүү салыктарын киргизели деп. Эгерде биз ушул акциздик салыктарды киргизе турган болсок, анда биз жылына 25-30 миллион доллар бюджетибизге дагы кошумча кирешелерди алсак болот. Мына ушуга окшогон багыттарга көңүл бурушка
туура келет. Мен алгач ушу талкуунун ушу биринчи башында айтылганда бюджеттик таңсыкты Кыргызстанда дагы эле оор бойдон калып жатканы уже айкын болуп атат да. Бул маселе Кыргызстанда эле эмес, мисалы мына Европа мамлекеттеринде дагы абдан курч турат. Ошол эле Грецияда, Ирландияда. Бирок аларда таңсыкка каршы күрөштөр аеосуз кыскартуулар менен жүрүп жатат да. Бизде ошондой чара көргөнгө эрк жетеби бизде?
Туура айтасың. Тилекке каршы азыркы келген, жаңы келген өкмөтүбүздүн буга эрки жеткен жок. Мисалы, мына өткөндө премьер министр Атамбаев өзү дагы айтпады, биз 350 000 мамлекеттик кызматчынын бардыгын, көпчүлүгүн жумуштан кыскарта турган болсок, алар кайка барат деп. Бул туура эмес көз караш. Эгерде биз адамдын организми ооруу дей турган болсок, анда ошол ооруу жерди сөзсүз түрдө кесип чыдап же болбосо дарылашыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчылардын санын кескин түрдө кыскартышууга барышыбыз керек болчу. Жок дегенде 30-40%. Тилекке каршы азыркы өкмөт ага бара алган жок. Ошондуктан азыр жасап аткан жаңы өкмөттүн кадамдары жалпысынан туура эмес кетип атат.
Сиз кандай баа бересиз? Буга бизде эрк барбы ушундай бир чара, кескин чара көргөнгө?
Мен ойлойм, андай да жолго барсак болот. Чындап келгенде 350 000 көптүк кылат да. Мына Кыргызстандын 2.5 миллион иштечү жарандарыбыз бар, анын бир тобу чет мамлекетте иштеп атат. Анан ошонун ичинен жанагы 600 000 пенсионерлер, анын ичинен иштеп аткандарга ошо 1 миллиондун тегерегинен 350 000 эме болуп атат да, чиновниктер. Бирок мен ойлойт элем, мына азыркы жаңы өкмөт жана туура Равшан мырза айтып кетти, бир жакшы мыйзамдарды алып жана инвесторлорго жол ачып, мына кайра иштетчү мекемелерди ачып, мындайча айтканда реалдуу секторду көтөрүш керекпиз да. Жалаң эле кыскартуу же болбосо чет мамлекеттен жардам күтүү эмес. Эми биздин экономика тармактарыбыз бар, ошол жанагы бюджетке киреш алып келчү, ошону өнүктүрүш керекпиз. Ошого биз көңүл бура жатабыз да.
Бирок мына бир маселе да, мына бирок өкмөт дагы эле бюджеттен каржыны көбөйтүшкө аргасы болду да, мына мугалимдердин айлыгын көтөрүш үчүн 7 миллиард сом керек деп атышат азыр. 30% көтөрүш үчүн 1 миллиард 300 миллион дейт. Булак табылабы же жанагындай эле биздин бюджет таңсыктыктын гана немеси болуп туруксуздукка аягында алып келеби?
Жок, ошондой эле болуп атат. Азыр эми бизде негизги баягы менин коллегаларым студияда мына Равшан мырза айтып аткандай эле туура. Бул баягы жалпысынан айтылган кооз сөздөр, биз баягы акыркы жылдары абдан үйрөндүк. Ушу кооз сөздөрдү айтып баягы бул немеге окшоп атат да, баягы аялдар чыгып алып, депутаттар аялдар ушу өкмөткө кирбей калды же башка болбой калды деп ачык айтып атканы менен өздөрү добуш берип атат. Ушу 26 аял коалицияга кол коюп добуш берип атат. Жалпы кооз сөздөрдү айтып аялсыз өкмөт болбойт деп, бул бюджет дагы ошондой. Азыр кооз сүйлөп атабыз, бирок өкмөттүн курамы деле эмес, өзүнүн саны калды. Ал саны калмай турсун, 2 министрлик кошулду.
18 болду.
18 болду. Эми бул
20.
Бунун үстүнө дагы мугалимдер, азыр мугалимдердин талабын кошуңуз. Эртең врачтардын талабын кошуңуз. Башка бизде баягы бюджеттик пенсионерлер, жаш балдардын төлөмдөрү, туулган, баягы өлгөндөргө неметип, алар да кошуңуздар, алар деле ошол абалда да. Бул абалга азыр нааразычылык чыгарбагандар, бул салыкчылар, бажылар жана укук коргоо органдары. Калгандар баары нааразы болот ошо инфляция кымбаттоосунан. Ошонун кесепетинен азыр бизде бюджеттин чыгышасы будан абдан дагы көбөйөт. Эми азыр сиз айтып аткандай эле баягы эл аралык бүт чоң өлкөлөр, ошол эле Европа жок дегенде 14% кыскартты мамлекеттик баягы каржылоону. Россия 9% барды. Биз кайтарып аны көбөйтүп атабыз. Бул эмнесинден кулайт?
Бул эмнеге алып келет эми?
Бул ошол алып келет. Бул эмки жылга бизде бюджеттин тартыштыгы 10-15 бетер көп болот. 10-15 бетер будан ары дагы эл аралык уюмга ушу кайрылабыз, жардам бергиле, болбосо бизде моундай социалдык абдан неме болот, бизде толкундарлар болот, ошого биз берип турсаңар аны дагы эмки жылдары жабабыз деп дагы ушундай бир 2-3 жыл. Эми бун
бирок өкмөттө бир план болуп аткан экен, бул абдан олуттуу деңгээлде талкууланып атат экен. Бул жанагы Кыргызстандын Центр Голддогу 33% акциясын сатуу маселеси. Бул мүмкүн парламентте чечиле турган маселедир, Равшан мырза. Бул буга кандай карайсыз?
Туура, азыркы күндө биздин өкмөтүбүз бир топ кыйынчылыктар тарта турган болсо, ушул Центрадагы Кыргызстандын акциясын саталы деген сунуш менен чыгышы мүмкүн. Бирок мен андай өкмөттү башкача баалайт элем да. Эгерде өкмөт ушундай сунуш менен чыга турган болсо, анда өкмөт өздөрүндө эффективдүү башкаруу системасын түзө албагандан кийин айла жоктон жеңил жолду тандады деп биз жыйынтык чыгарсак болот. Акцияны сатуу бул аябагандай жеңил, ал эми мамлекетте эффективдүү башкаруу системасын түзүү аябагандай кыйын.
Бирок баасы көтөрүлүп турган учурда акциялар сатуу мүмкүн, булар айткандай туура болуп жүрбөсүн?
Жок, мен ага кошула албайм. Эгерде дүйнөлүк кризис, өзгөчө азыр мынакей айтып аткан Америкадагы жана Кытайдагы валюта кризистери улана бере турган болсо, анда алтындын баасы мындан дагы жогору көтөрүлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө алтыныбыздын акциясын саткан бул өтө туура эмес деп ойлойм да. Бул жеңил жол.
Экономист катары Жумакадыр мырза, сизде кандай ой бар?
Эми бул жерде бир тараптуу айтыш кыйын. Мисалы акциялар кымбатташы мүмкүн, бирок акциялар арзандап кетиши да мүмкүн да. Баягы эле нефть бир убактарда 145 долларга чейин өсүп бир баррели, андан кийин 60 түшүп кетпеди беле? Эми биз азыр божомолдоп атабыз, кризис уланат тигиндей мындай деп. Негизги мисалы өкмөткө өтө бир кыйын убактарда, эми буну бир киши чечпейт, буну сөз түрүндө парламент чечет. Ошонун ичинде 5 партиянын депутаттары бар, 120 мүмкүн дагы кеңеш болушу мүмкүн да. Мен ойлойт элем, эми момундай бир өтө орчундуу мындай бир иш болгондо мүмкүн ошо бир чогуу отуруп алып эми акцияны сатып жиберип мындайча айтканда ал оңой жумуш да. Мен ойлойт элем, мүмкүн ошо акцияларды сатпай туруп мындай бир ошо акцияларыбыз бар деп ошого карата мындай жеңилдүү түрүндө кредит алганга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн да. Же болбосо акцияларды жанагы алтынга же мындай бир туруктуу валютага айлантып туруп, аны болсо жана депозитке салып, анын процентин колдонсо да болот да. Эми ар түрлүү жолдору бар. Анан мен ойлойт элем, бул жерде мына биз азыр бүгүн бюджет деп талкуулап атабыз. Бул бюджет болсо айтылды эле кетти, киреше чыгашасы деп талкууга алына элек жогорку кеңеште. Мүмкүн ошо талкууга алынганда жанагы техникалык жабык үкмөт эмес, уже азыр туруктуулук түзүлгөн өкмөт келип, баягы булактарын дагы кошумча айтышы мүмкүн да. Бул жактан депчи. Мына бүгүн эми азыр биз айтууга кыйын, эми биз өкмөт болгондон кийин айта албайбыз ал жөндөчү.
Сизде кандай?
Акциялар боюнча мен ойлойм, бул баягыда принципиалдуу нерсе эмес. Эмнеге дегенде баягы акча бул иштеш керек, акча пайда алып келиш керек. Анын деп жатып алып дүйнө жүзүндө кандай акциясын көтөрүлөбү, жабылабы ошого карата бир убакта бул центри голдун акчасын деле бир жака каржылоого турмуштагы бизди алып келет Кыргызстанды. Бирок ошол эффективдүү болобу же болбойбу? Маселе ошодо.
Биз бюджетти жабышка жиберсек ал жеп коебуз да.
Эмне дегенде мынау биринчи күнү деле азыр караңыз, мынау ошол 7-апрель болгондон кийин окуядан кийин 6 миллиард мурунтан астын ала дефицит деп каралган. Ошол 27 жетти. Азыр эми ошонун ичинде азыр жылдын ичиндеги бюджеттин кайсы жака каржылоо болду, кандай тыштан келген жардамдар кандай эмнеге караштырып кайсы жака эми төлөндү болду, эч ким сизге онтип тактап азыр отчет бере албайт. Же өкмөттө, же Минфинде, биз да өзүбүз тараптан алардан сураштырып көрдүк кандай эмне болот деп, эми изилдөө өткөзгөндө эч ким сизге айтпайт. Азыр бир ушул 7-апрелден кийин бир казанга ошол национальный банктын акчасы, улуттук банктын акчасы, ошондой эле тыштан келген жардам, бюджет, анан баягы Бакиевтер, башкалар качкан акчасы баары эле бир казанга түшүп ошондон кийин кайда кетти? Азыр эч ким сизге баарын тастыктап, баарын далилдеп айта албайт. Эми мындай болгон учурда ошол центри голдун акциясын сатылып кетсе, ал деле ошондой түшүп кетсечи, анан жок боло эле эртең ким жооп берет ага?
Равшан мырза, сиздерде парламентте бул бюджет маселеси күн тартибине коюлуп карала турган болуп атабы же кызмат бөлүштүрүү бүтө элекпи дагы эле?
Парламентте азыр үч фракциядан түзүлгөн коалициянын кызмат бөлүштүрүү гана процесси болуп атат. Азырынча бюджет жөнүндө жана башка маселелер жөнүндө эч нерсе көтөрүлө элек.
Демек жаңы жылга чейин бюджет каралбай калышы мүмкүнбү?
Мен аны так айта албайм. Мүмкүн биз караганга жетишебиз, бирок азыр менде так бюджеттин каралары жөнүндө дагы, каралбасы жөнүндө дагы маалымат жок.
Бюджет биз чындыгында эле эски жылдын бюджети менен өтүп мурда Бакиевдин учурунда деле көнүп калган элек. Бул жалпы экономикага кандай бир таасирин тийгизип, терс таасирин тийгизеби? Жумакадыр мырза, мына экономик илимдеринин доктору катары айтсаңыз ушул.
Эми сөзсүз түрдө тийгизет. Себеби мына бюджет бул жыл боюнча талкуулачу документ да. Буну болсо жанагы жаңы жылдын алдында эмес, ушу жаңы жылдын ортосунда түзүлүп, кеңешип, министрликтерден сунуштарды алып, губернаторлордон жер жердеми бүт бардыгы бул эми 3-4 жолу жанагындай окуудан өтөт да парламенттенчи. Ал баягы бир эле добуш менен алып кетчү документ эмес, бул эми эмдиги жылга алынчу закон, мыйзам да. Ошол менен мисалы 2011 жылы мамлекет жашаш керек. Бүгүн белгисиз бюджет качан кабыл алынат. Мен ойлойм, ушу жанагы азыр эми парламент жанагы комитеттерин түзө элек, комитеттер түзүш керек. Анан чындап келгенде бюджет бул ошо комитеттерден талкуудан өтүш керек, ошо тиешелүү комитеттен. Бюджет деген комитет бар, эми бул абдан өзүнчө процесс бар. Эми кандай жол менен өтүп кетер, ошонун ортосунда эми депутаттар да өздөрүнүн оюн айтышы мүмкүн, ошо жанагы чыгаша жагына, киреше жагына. Эми мен ойлойт элем, ушу жаңы жылга чейин алына турганы күмөн болуп турат. Ошо январь айында алынса деле жакшы болмок негизичи.
Сиздер мына иликтөө жүргүзгөндө, Аскар мырза, кандайдыр бир бюджеттик төлөнбөй калуулар тууралуу бизде дагы маалымат болуп атат анча мынчачы. Кээ бир акимдер айтат, биз суд алып айлык берүүгө мажбур болуп атабыз дейт. Ушул бизде төлөбөй калуу учурлары келип калдыбы азыр ушу таңсыктыктын айынан?
Жок, төлөмө акча жоктугу азыр бар андай. Бирок ошого мен айтып атпаймынбы, баягы бир казанга акчанын баары түшкөндөн кийин азыр бул кайсы булактан чыгып атат, кайсы жака кетип атат, ал белгисиз болуп атат. А бюджет маселеси боюнча бул эң негизги бизде финансылык документ. А эгерде могу жаңы коалиция түзүлүп, жаңы өкмөт ошо бюджетке карата калган бүт кадамдары дагы ошого ылайыктуу болуш керек. Ол баягы кооз сөзгө карабастан. Эгерде азыр мына бүгүн учурда айтса, что бюджет биз 2022 жылдын бюджетин жок дегенде 130 миллиардка карап атабыз 61 ордуна. Бунун эсебин булактары мына биз көмүскөй схемалардын баарын бузабыз, коррупция менен күрөшөбүз, ошонун эсебинен булактарды көбөйтөбүз десе, анда түшүнүктүү болот эле. Ошондо милдеттенме дагы болот эле.
Мен бир нерсеге да көңүл бургум келип атат. Равшан мырза, мына Россиянын 300 миллион доллар насыясынын дагы бир бөлүгү Ошко кеткен, бир бөлүгү жол курууга кеткен, бир бөлүгү камбартага кеткен дегендей эле бир сөз бар. Бир тактап ала турган учур болобу ушул азыр? Чындыгында ушул акча кайда азыр?
Менин оюмча бул маселе өткөндө премьер-министрди бекитип атканда дагы көтөрүлдү. Ушул революцияда болгондон кийинки 7-8 айдын ичиндеги экономикалык, финансылык абалыбыздын бардыгы үчүн премьер-министр келип, менин оюмча жакын арада отчет берет. Себеби чынында эле сиз айтып аткан маселелер, алардын бардыгы каяка кетти, кандай пайдаланылды, аны парламентке премьер-министр айтып бериши керек да. Менин оюмча жакын арада бул маселе көтөрүлөт сөзсүз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, бизге эксперттер Жуманкадыр Аккенеев жана Аскар Бешимов катышты. Телефон аркылуу Ата мекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков болду. Биз Кыргызстандын бюджет саясатына байланыштуу талкуу уюштурганга аракет жасадык. Кепкедеги прагада кайрадан.
Рахмат сизге. Түзөөдөгү тегерек стол талкуусун Айданбек Ахмат уулу алып барды. Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Кыргызстанда уюлдук телефон аркылуу ылдам интернет сунуштаган 3G форматы ушул айдан тарта иштей баштады. Эми бул форматтын жардамы менен телефондо сүйлөшүп жаткан адамдын жүзүн көрүп, видео аркылуу байланышса болот. Байланышты мындай түрү өлкөнүн алыс каймактарына интернет жеткирүүгө түрткү берген адистер белгилешүүдө. Анткени менен 3G форматын колдонуу үчүн кымбат баадагы телефондор талап кылынат. Азыр кезек Азаттык нет түрмөгүбүздө. Микрофондон алып баруучу Кубат Касымбеков.
Азаттык нет.
Бишкекте окуп жаткан студент Кубат Кубаналиев 3-чү муундагы байланыш деген маанини берген 3G форматын колдоно баштады. Эми ал алыстагы ата энесин телефондун экранында көрүп, сагынычын тарката алат.
Бул негизги өзгөчөлүгү болуп, ылдамдык, интернетке байланышуу туташы өтө ылдамдуу экен башкаларына караганда. Анан дагы видео аркылуу бир адамды экинчи адам менен бири байланышканда бири бирин көрүп, ошол эң негизги кызыктуусу жана өзгөчөлүктөрдүн бири.
Кубат уюлдук телефон аркылуу интернетке кирет. Видео байланыштын пайдалуу жактары көп экендигин айтат.
Бул жакта баратам, тигил жакта баратам деп курбу курдаштарыңды же мындай калп айта албайсың, гана көрөйүн да деген сыяктуу ошондой бир нерселер болот. Балким сүйлөшүп жатканда тааныш эмес адамдарыңды таанысаң болот, сен ким менен баарлашып атканыңды. Айылдан келген студенттер үчүн бул өтө ыңгайлуу. Жаңы студенттер келип атат, ата энелер менен байланышканда балким мындай жерде жүрөм, тигиндей жерде жүрөм, бир маанилерде.
Натыйжада 3G форматындагы байланыш колдонуучуга видео аркылуу баарлашуу, ылдам интернет мүмкүнчүлүгүн берет. Ошол эле учурда интернетте онлайн видео көрүүгө да болот. Кантсе да 3-чү муундагы мындай байланыш түрүн колдонуу үчүн жөнөкөй телефондор ишке жарабайт. Алсак, бул кызматтан пайдалануу үчүн телефондун интернетке кошулуу өзгөчөлүгү болушу керек. Айрыкча видео аркылуу байланыш үчүн биринчи кезекте телефондо видео камера болушу абзел. Бул туурасында Sky Mobile компаниясынын IT директору Олег Поляков билдирди.
Үчүнчү муундагы байланышты колдонуу үчүн биринчи кезекте 3G форматын иштеткен уюлдук телефон болушу абзел. Телефон чыгарган дээрлик баардык компанияларда мындай моделдер бар. Ал эми видео байланышты колдонуу үчүн телефондо видео камеранын болушу талапка ылайык.
Мобильного телефона камерой.
Бир катар адистер 3G форматындагы байланыш тез ылдамдыктагы интернетти сунуштагандыктан жакын арада өлкөдө маалымат желесине киргендердин саны көбөйөрүн билдиришүүдө. Алардын бири интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондусунун жетекчиси Таттуу Мамбетариеванын билдиришинче, 3G форматындагы байланыштын жардамы менен өлкөнүн алыскы райондоруна чейин интернет жеткирүүгө да мүмкүн.
Потому что деген инфраструктура, жөнөкөй традиционный инфраструктура деген айылдарга жетпей атпайбы. Мобильный интернет, мобильный эмеси покрытиясы республика боюнча 80%. Анан элдер деген 3G болсо, жакшы эме ылдамдыгы менен интернетке мүмкүнчүлүгү чыгат.
Кыргызстан Борбор Азия региондорунда акыркылардан болуп 3G форматын колдоно баштады. Коңшу өлкөлөрдө алгач Тажикстанда мындай байланыш пайда болгон. Ал эми Өзбекстан мындан 2-3 жыл мурда 3G форматын колдонууга киришкен эле. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында Мегаком, Фонекс жана Билайн компаниялары бул багытта кызмат көрсөтүү үчүн мамлекеттик байланыш агенттигинен лицензия алышкан. Азыркы тапта Билайн уюлдук байланыш оператору жаңы кызматты кардарларга сунуштай баштады. Жакын арада башка уюлдук операторлор дагы бул форматта кызмат көрсөтөрү күтүлүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.